Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça nisin grevën. Ministria e Jashtme e Kosovës e cilëson të rem lajmin për tërheqjen e njohjes Kosovës nga Gana. Socialistët fitojnë zgjedhjet në Spanjë, por rritet e djathta ekstreme. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Kosovës e cilëson si gënjeshtër lajmin për tërheqjen e njohjes së Kosovës nga Gana. Jetlir Zyberaj, këshilltari i Ministrit të Jashtëm në largim të Kosovës Bexhet Pacolli, tha se ky është një tjetër lajm i rem. Çdo antar i OKB-s mbështet dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Shumica e vendeve antare të Kombeve të Bashkuara kanë votuar në vitin 2010 rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që filloi dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Zyberaj për Radio Evropa e Lirë. Lajmin për siç shton tërheqjen e vendimit për njohjen Kosovës nga shteti i Ganës e ka prezantuar ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić. Dačić u ka thënë medjave në Beograd se Gana është shteti 16 që ka tërhequr njohja ndaj pavarësisë së Kosovës. Në 23 janar të vitit 2012 Gana e njohu Kosovën si shtet të pavarur. Të njëjtin vit të dyja vendet vendosën edhe marrëdhënie diplomatike. Prokuroria themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur akt akuz kundër një personi me inicialet M.A., i cili është shtetas i Sirisë, në ndryshimin për kryerjen e veprës penale kontrabandimi emigrant. Sipas prokurorisë së Prizrenit, M.A. gjendet në paraburgim nga 22 gusht i vitit 2019. Ai akuzohet se kishte dërguar përmes rrugëve ilegale në Kosovë dy shtetas sirian dhe një irakian, e të cilët me veturi kishte dërguar në qytetin e Prizrenit. Sipas prokurorisë së Prizrenit, me rastin e ngritjes së akt akuzës, prokurori rastit i ka propozuar gjykatës që i pandehurit të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. Protestuesit pro-demokracisë në Hong Kong kanë bllokuar trafikun më 11 nëntor edhe përpasoi një zyrtar policor ka qulluar me armë zjarrin ndaj një protestuesi i cili më pas është dërguar në spital. Protestat e ditëve të fundit që kanë hyrë në muajin e 6 janë nxitur nga vdekja e një studenti. Aktivistët kanë thënë se autonomia e Hong Kongut dhe liria civile të stilit perëndimor të premtuara kur ish-kolonia britanike është kthyer Kinës më 1997 janë duke u zhdukur me kalimin e kohës. Protestat në Hong Kong janë nxitur në muajin qershor kur qeveria ka prezantuar një projekt ligj që do të mundësonte ekstradimin e të dyshuarve në Kinë. Qeveria ka tërhequr këtë dokument, mirëpo protestuesit kanë rritur kërkesat e tyre. Nikki Haley, ish ambasadora amerikane në Kombet e Bashkuara, ka thënë se dy zyrtarë të lartë të Shtëpisë së Bardhë kanë inkurajuar atë që të dëmtojë presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në librin e saj të ri, Haley ka thënë se ish shefi i stafit John Kelly dhe ish sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson i kanë thënë asaj që të rezistojnë ndaj disa kërkesave të Trumpit. Ata është raportuar të kenë thënë asaj se po tentojnë ta ruajnë shtetin. Haley, 47 vjeçare, ka thënë se ka refuzuar kërkesat e dy zyrtarëve duke i konsideruar fyese dhe të rrezikshme. Nuk ka komentuar lidhur me këtë çështje derisa Kelly ka thënë se ka dëshiruar që presidenti të jetë plotësisht i informuar. Në me gjithë respektin titullohet libri i ri i ish ambasadores në të cilën ajo ka thënë se megjithatë nuk është pajtuar me Trumpin rreth menaxhimit të situatës në takimin me presidentin rus Vladimir Putin në takimin e mbajtur me Trumpin në Helsinki më 2017. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kanë hyrë të hënë në grevë si pasojë mosmarrjes së pagave dhe kushteve të vështira të punës. Ata thonë se greva do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça në Kosovë të hënën kanë hyrë në grevë. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Gani Osmani nga sindikata e punëtorëve të kësaj ndërmarrje. Sipas tij, hyrja në grevë ka ardhur si pasojë e mosmarrjes së pagës së tetorit dhe kushteve jo të mira të punës.
Çfarë gjithë punëtorët punojnë? dhe ma unë tri pika kryesore që i patën kërkesat. Pogat, numër në me qitë pogat, edhe me qitë me atë mbetjet, edhe me qitë dhe ma unë ushqimi shumë i dëpë. Asko qëmë, asko jë gurt, asko që mi njëra ato i preferën gjithë me i posë, gjithë mërë ka posë, ushqimi shumë i dëpë edhe mjetët të punë nuk janë, dhe ma unë s'ko mjetët të punës që sa mu i s'kan mora asë dërë, asë qizë me punë, asë dhe ma unë këtu e janë gjendje katastrofale.
A i tha se greva do të vazhdoj deri në plotësimin e kushteve të kërkuara. Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepsha thonë se kjo ndërmarrje është duke kaluar një fazë të vështirë financiare, edhe si shkak i mos menaxhimit të duhur. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje që të kontaktojë menaxhimentin e Trepshës, mirëpo ata nuk janë përgjigjur. Trepsha është shoqëri aksionare ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë aksione të punonjësve të kësaj ndërmarrje. Kombinati metalurgjik Trepsha gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektorët e tij gjendet në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Trepsha ishte në mesin e ndërmarrjeve më të mëdha në ish Jugosllavi, por që nga pas lufta është përballur me probleme të shumta, saqë asnjëherë nuk arriti të rimkëmbët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryetari Federatës së futbollit të Kosovës Agim Ademi ka thënë në një intervistë Radion Evropa e Lirë se kombëtaria e Kosovës po punon fort për të kualifikuar në kampionatin evropian të futbollit që do të zhvillohet më 2020. Sa i përket ndeshjes ndërmjet Republikës Çeke dhe Kosovës, ai beson se ekipi i Kosovës do të kthehet nga Çekia me rezultat të mirë. Me zotin Ademi ka biseduar Arton Konushevci.
Zotëdemi, po e fillojmë këtë bisedë me një parashikim tuaj për ndeshjen që do të luhet mes Republikës Çeke dhe Kosovës. Cilat janë parashikimet tuaja për këtë ndeshje?
Tani, në futbol është vështirë të japsh rezultat ose të parashikosh diçka, sepse vetë futbol është i parashikueshëm dhe na që kemi luajtur pak futbol është ndoshta jo shumë profesionale nëse e dhomë në rezultat, por nuk është se jam entuziast, po mënona me konë realist për vetë faktin që jemi në situatë dhe në fazë çfarë jemi. Fillimisht jemi në fazë të mirë dhe jemi në trendin e mirë të rezultateve dhe të formës të futbolistëve, gjë që po e tregojnë edhe nëpër ekipet e veta. Shumica e futbolistëve ose futbolistët këtë që kemi në ekipin kombëtar dhe normalisht kemi qenë në pozitën e pikëve që kjo ndeshje është e rëndësishme për të dyja palë, si për çekët ashtu edhe për ne. Mund të them që ndoshta favorizohen çekët për faktin që e dim që janë një ekip nacional që edhe i njoftun edhe shumë më i organizum në maherët në UEFA, në FIFA se na, më shumë kompeticione ka marrë pjesë në gara, por fakti është që ne po luajmë shumë mirë dhe sidomos në lojtë të cilat i luajmë në jashtë stadionit të Prishtinës, deri tash kemi pas shumë më shumë rezultate dhe po e luajmë një ndeshje edhe një lojtë shumë të mirë. Shpresoj që të kemi që trend të vazhdojmë dhe ne normalisht shkojmë përfitojmë.